እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕፅር ዝበለ መደብ እዩ ዘለና፣ ናብኡ ክንሓልፍ። ንኣሳት 100 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ጠለብ መጻሕፍቲ ምስ እቲ በዝሒ ህዝቢ ክወዳደር ከሎ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ብፍላይ ድማ ብቋንቋታት እቲ ሃገር ዝተጻሕፉ መጻሕፍትን ናይ ምንባብ ልምዲ ዘለዎ ቁፅሪ ሰባት እውን ምስ እንምልከትን ካብዚ 100 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ 49 ሚታዊ ዘይተምሃረ እዩ። ነዚ ዝተረድአ ክልተ ኣሓት ናይ ቆልዑ መጻሕፍቲ ኣሓቲመን ምውፃእ ጀሚረን ኣለዋ። እዞም መጻሕፍቲ ኢትዮጵያውያን ቆልዑ ብዝርድእዎ መልክዕ ዝተዳለዉ እዮም ትብል ማርታ ቫንደር ወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዊንታ ኪዳነ ክተቐርቦ እያ።
ሓንቲ ካብ ዘናሓት ፅዮን ኪሮስ ትበሃል። ንእሽተይ ከላ ብኣምሓርኛ ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ ብዘይ ምንባሮም ነቲ ናይ ምንባብ ድሌታ ንምርዋይ ናይ እንግሊዝ መጽሕፍቲ እንዳንበበት ከም ዝዓበየት እያ ትገልጽ። ጽዮን ምስ ሓፍታ ብምዃንያ ነዚ ናይ ቆልዑ መጽሕፍቲ ናይ ምሕታም ስራሕ ዝጀመረቶ፣ ንመጀመርያ ግዜ ዘሕተመዎ መጽሓፍ ድማ ባህልን ልምድ ነቲ ሕብረተሰብ ብዘንጸባርቕ መልክኡ ዝተዳለወ ዛንታ ኣፈ ታሪክ ስኒ እዩ። ምክንያቱ ቆልዑ ባህልን ልምድን ሕብረተሰቦም እናፈለጡ ክዓብዩ ኣለዎም ትብል ጽዮን። ጽዮን ብተወሳኺ ንሳ ንእሽተይ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ተንብቦ ዝነበረት ኣፈ ታሪክ ስኒ ምስቲ ዘዕበያ ባህልን ልምድ ናይ ኢትዮጵያ ዘይተሓሓዝ ከም ዝነበረ እያ ትገልጽ። ስለዝኾነ ድማ እዘን ክልተ ኣሓት ኣፈ ታሪክ ስንን ካልኦት መጽሓፍትን ቆልዑ እቲ ሃገር ብዝርድኦምን ብዝፈልጥዎ መዳይ ዘሕትማ ዘለዋ። ጓል 14 ዓመት ሊድያ ቢዘት መጽሓፍ ምንባብ ከም ትፈቱ ግን ብናታ ተበግሶ ከም ተነብብ ገሊጻ ከምዚ ትብል።
ኣብዛኛው ግዜ የምናልፎ በራሳችን ፍላጎት ነው። ምክንያቱም ያው
ናዲኣ ካብ ትምህርቲ ትግልገለሉ ተወሳኺ መጽሓፍቶ ትገልጸላ ምሕታት ብጣዕሚ ከም ዘጸግማ እውን ትገልጽ። ካልኦት ወለዲ እውን ንደቆም ከንብቡ ከም ዘየተባብዕዎም፣ ምክንያቱ ካብ ናይ ምንባብ ልምዲ ምኽዕባት ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ዝያዳ ከም ዘገድሶም እያ ትገልጽ ሊድያ። ንሳ ብተወሳኺ ትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ እውን ቤት መጽሓፍቲ ከም ዘለዎ ግን እኹል መጽሓፍቲ ከም ዘይብሉ ትገልጽ። ኣዜብ ወርቁ እቲ ቀይሕ ተኩላ ዝብል ናይ ቆልዑ መጽሓፍ ዘሕተመት ደራሲት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ንእስነታውን ሕፅረት መጽሓፍቲ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ናይ ምንባብ ልምዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንምድንፋዕ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልያ ትገልጽ። ንሳ ብተወሳኺ
ዊ ኒድ ቡክስ ቡክስ ሪትን ኢን ኣምሓሪክ ኦር ኢን አዘር ኢትዮጵያን ላንጉጅ ዊ ኒድ ራይተርስ
ብኣምሓርኛን ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታትን ዝተጻሕፉ መጽሕፍቲ የድልዩና እዮም። ንቆልዑ ዛንታታት ዝጽሕፉ ደረስቲ እውን የድልዩና እዮም። እዚ ክኸውን ድማ ሚኒስትር ባህሊ፣ ሚኒስትር ትምህርቲ፣ ወለድን መንግስትን ከተባብዑ ይግባእ ትብል ጽዮን። ኣብ ዓመት 2015 ንሳት ውንኖ ትካል ሕትመት ብክልተ ቋንቋታት ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን 30,000 መጽሕፍቲ ምሕታሙ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ምስ መንግስቲ ብምውድዳር መጽሕፍቲ ምሕታም እዩ ትብል ጽዮን። ብዛዕባ መጻኢ መደባታውን ከምዚ ትብል
on how to write level books and what to include what the
እንታይ ዓይነት መጽሓፍትን ኣብ ምንታይ ርእስታ ኣተኪርና ክንጽሕፍ ከም ዘለና ስልጠና ወሲድና ኢና። በዚ መምርሒ ተጠቂምና ድማ ዛንታታት ምጽሓፍ ክንጅምር ኢና ትብል። እዘን ክልተ ኣሓት ኣብ ቆልዑ ብምትኳር ናይ ምንባብ ባህሊ ከተኣታትዋ ይትስፈዋ። ምክንያቱ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክሊ ዕድመ ትሕቲ 15 ዓመት ስለ ዝርከብ።